Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra,
Kaixo, gu LHSI-beko ikasleak gara. Gaur martxoak 11 ikasturteko gure bigarren irratsaio egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Mil esker entzuteagatik.
Es el tanto otra vez. Malakia remixes, Zenbat lagun zenbat gau, zenbat negar zenbat min, zenbat malko de gratis, zenbat dien ez dakitz, zenbat lagun zenbat gau.
Orain, Isalek sumarioren berri emango digu.
Orainik, Isal sumario esango dizuet. Lehenik eta behin Sofiak, Isal eta Ikik, albisteak esango dizkigute. Orain eta gero, Ronald asteburuko eguraldi esango digu. Hori guztia esan eta gero, Isal eta Paial etorriko dira Egipto, mitologia eta iklimari buruz hitz egitera. Ondoren, Egipto mitologia eta animalia aipatuko dizute, Aier eta Ekiboeno. Segidan, pelikula batzuk komendatuko dizkigute Ernestok eta Ronaldek. Eta gero, liburuaren gomendiak Ernestok jarraituko du txisteak Paialek kontatuko dizkigu eta jarraian asmakizuna batzu kontatuko dizkigu Sofiak. Bukatzeko ikastolako urtebetetza izango dizkigu Ronaldek.
Orain albisteekin dator, Sofia, Isal eta Eki. Ondoren, Ronaldek asteburuko eguraldia esango digu.
Martxoak 8an emakumearen nazioarteko egun ospatzen da. Aurten Donostiako erdialdean arratsaldeko 6etan egingo zen. Manifestazioa eta jende asko egon zen. Aurten Donostiako udaletxak emakume etxearen garrantzia azpimarratu nahi izan du. Haien 15. urteurrena ospatzen dute eta. Egia bizirik bilera martxoak 18an izango da, 6:30tik 7:30ra. Izango da eta honen kokapena Blas de Otero plaza lehenengo atotxa sarrera udal artxibotik hurbildu zaitezte.
Denbora aldia bukatzean, realak eta reale aseguru etxeak duten harremana bukatzeko dute. 2019ko iraliatik anueta futbola estadioari izena aldatu zioten. Real arena, reale, realak esan du aseguru etxeak ez duela gehiago babestuko eta horregatik aurreko izena izango duela zelaiak anueta. Bega, Bagera Donostiako elkartea fanzine ikastaroa antolatuko du. Martxoaren 18-tik apirilaren 8-ra honen helburua euskarazko mormenu bultzatzea da. Apuntatzeko epea bia bukatzen da, informazio gehiago bagera web orrian.
Larrunen, otso bat dagoela baiestatu dute. Mendizale batek ikusi zuen asteburuan eta bideoan grabatu. Prefeturaren hitzetan, 2022-tik ezen agertu da otsorik Ipar Euskal Herrian. Garai hartan, Landibarren agertu zen eta kabalei eraso ziren. Prefeturak oroitarazi du legezkanpokoa dela otsoa hiltzea, espezie babestua delako. Hezkuntza sailak 1268 lanpostu eskainiko ditu derrigorrezko bigarren hezkuntzarako eta lanbide heziketarako. Apirilak 3 arte dute hautagaiek oposaketa hauetara apuntatzeko aukera.
Euria eguna hauetan euria egingo du eta gero leinotsua mantenduko da zerua. Temperatura minimoa 8 gradu eta maximoa 13 gradukoa izango da. Hartu aterkia eta disfrutatu egun hauetaz.
Paialek eta Isalek mitologia eta klima azalduko digute. Aurreko hiruhilekoan aldaketa klimatikoa landu genuen, eta gure irratsaioan mitologia ezberdinak erlazionatzea erabaki dugu klimarekin. Honera, kultura ezberdinetan klima nola ulertzen zuten azalduko dizuegu.
Klima eta denbora Egiptoaren mitologian. Antzianko Egiptoan klima eta denbora oso elementua garrantzitsuak ziren. Egiptoaren egunerako bizitarako jendea Niloa ibarriaren uholdea eguzki beroaren eta haize mende zegoen. Bere ustez, etxe bizitza ere eta erreligioarako.
Ra, eguzkiaren jainkoa. Ra, Egiptoko eguzkiaren jainkoa bezala ezagutzen zen. Egiptoarentzat eguzkia bizitzaren eta energiaren simboloa zen. Egunerorrak ekialdetik mendebaldea zeharkatzen zuen zerua, eta gauean azpimundura jaisten zen. Urrengo egunean birjaioteko. Ra jainkoaren ondorioz azten ziren landareak, baina bere azerreak ondorioz ere sortzen ziren lehorteak.
Bi Osiri, nekazariaren jainkoa eta Niloaren uholdeak. Osiris, Egiptoaren mitologiako beste jainko garrantzitsua da, eta nekazariaren eta uholdea jainko bezala ezagutzen da. Egiptoaren uste duten Osiris zela uholdeak erantzule, baina baita lurraren erriozta eta bizitzaren ere.
Horuz, zeruaren eta haizearen jainkoa. Horuz, Egiptoko jainko ezagunetako bat da, eta zeruko jainkoa. da. Historia batzuetan Horus klimaren indartzuntzaileek aurkako babesletza hartzen dute. Egiptoko base mortuan ohikoak diren ondar ekaita kasu Horusek Horuseko kaosaren eta indarraren negatiboen aurkak borrokatzen zuen. Horrek zerua garbi mantentzea ziurtatzen zuen. Egiptoarentzat uste zuten Horusek ere eragina zuela haizean, norabidean. Haizari buruzko bere kontrola eskualdeko muturreko temperaturak basamortuko bizitzarako klima egokia ziurtatuz.
Lau, Set, kauzararen eta ekaintzaren jainkoa. Kauzararen ekaintzaren eta basamortuaren jainkoa deitzen dio Seti. Askotan, figura arriskutsua giza irdikatzen da. Ondar ekaitzak, haize asko eta lehorteak elkartzen dira.
Nuz zeruko jainkoa, nuz zeruko jainkosa zen eta lurraren gainean makurtzen zen emakume bat bezala irudikatzen zen. Espazio guztia bere gorputzarekin estalten zuena. Nut, Osiri, Isis, Set eta Netfiz bezalako jainkoen ama zen. Uste zen Netek izarrei forma ematen ziela eta denboraren iragaitea kontrolatzen zuenla eta horrek urtaroen aldaketa eta klimaren zikloetan eragiten zuen. Ere euriaren eta ekaitzaren lotuta zegoela. Hala ere, Egipton non euriteak oso arraroak diren.
Sei, Anubis momifikazioaren jainkoa eta azpimonduko klimaren babesa. Anubis momifikazioaren jainkoa eta hildakoen babeslea bezala ezagutzen da. Klimaren indarekin ere badu lortuta ondarek ekaitzak eta basomortuako bero izugarria. Azpimunduarekin eta Anubiesen presentziarekin lortzen ziren.
Aizea eta ekaitzaren ekaitzak basamortuan. Jainko handiez gain Egiptoaren ere basamortua aizea eta ekaitzen eragina zuten espiritu eta izaki txikiz beteta zegoela uste zuten. Areazko ekaitzak Egiptoko basamortuan ohikoak zirenak. Jainkoen indarrak agerpen gisa ikusten ziren eta horrek kaosaren jainkoen amorru eta boterea simbolizatzen zuen.
Ondorioa. Egiptoako mitologiaen jainkoa klimaren eta denboraren kontrol zuzenean zuten. Egiptoko pertsonak ulertzen zuten klima funtzionatzeko zela beren bizitza harrapenarako batez ere uholdeetan bere historioen bitartez Egiptoko pertsona klimaren aldaketak eta hondamendi naturala ulertzen saiatu ziren.
Orain, Aierte eta Eki Buenok mitologia egiptziarra eta uretako animaliak azalduko dizkigute.
Hiruhileko honetan, Danioak izango dira gure proiektua. Honen ondorioz, mitologia eta uretako animaliak erlazionatzea pentsatu dugu.
Lehenengoa, Sobek, krokodilo jainkoa. Sobek, krokodilo jainkoa da. Krokodilo burua edo krokodilo oso bat bezala irudikatzen zen. Nilo ibaiaren boterea eta animalia honen ankerkeria simbolizatuz.
Bigarren, arraina. Errenazimentuko ikurra. Arraina, egiptoar mitologiako animalia garrantzitsua da, bereziki hilondorengo bizitzari dagokionez. Zenbait mitok iradokitzen dute arrainak lurazpiko munduko bizi ziren izakiak zirela.
Hirugarrena, hipopotamoa. Tiamaten mehatxua. Kaosaren eta suntxipenaren indarren jainkoa da. Tiamat, Babilonako mitologiako pertsonaia bat bada ere. Egipton hipopotamoa jatorrizko kausaren izaera arriskutsuaren simbolotzat hartzen zen. Zenbait irudikapenetan hipopotamo forma du.
Laugarren, izurdearen isiltasuna, jainkoen mezularia. Egiptoko mitologian izurdeek ez dute figura nabarmenik, greziarrean bezala. Baina aurarekin eta babesarekin zuten lotura simbolikoagatik ezagutzen ziren. Izurdeak beren izaera jolasti eta lagunkoia zela eta jainkoek Nilon edo lakuetan galdutako bidaiariak gidatzeko bidaltzen zituztela uste zen.
Ondorioa, uretako animaliek egiptoar mitologian mitoetan izaki magiko edo arriskutsu gisa zuten eginkizunaz gain sorkuntza, suntxipena eta bizitzaren zikloa adierazten zuten. Egiptoarrek simbolismo sakona egozten zieten animalia hoiei. Mito hauen bitartez, egiptoarrek Niloko urekiko errespetua erakusten zuten. Urak bizia eta emankortasuna zekartzan arren, arriskutsua eta kaotikoa ere izan zitekela ulertuz.
Gaur egun Egiptoko mitologiak gizakien eta naturaren arteko harreman estua gogoratzen digu. Eta nola uretako animaliak babesa zein kaosa irudikatzen zuten.
Zungo nituzke zure ahotik gure istorioak, egunak hobeak bai dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak, ta amestuko dugu gaue.
Pelikula asko gustatzen altzaizue? Orain, Ernestok eta Ronaldek pelikulen gomendioak emango dizkigute.
Gaur guri ikaskideak Izeberio gaixo jarri da, eta bere partez pelikula gomendio hau ekartzen dizuet nik, Ernestok. Avatar sagaren hirugarren pelikula estrenatuko da abenduan, 3D-ko betaurrekoekin ikus daitekelako. Azkeneko bi filmeetan efektu berziak izugarriak izan dira, eta oraingo honetan ere hori espero da.
Robot Salvajere gomendatu nahi dugu. 2024. Urtean estrenatu zen. Postasuna eta tristura sortzen. Duen pelikula da hau. Oscar serietan animazio pelikula onenaren seria lortzeko izandatu izen zen, baina eskenean ez zen lortu.
Euskal jaitzen egitadaua, tan 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 zakaua. Zagaua, tan 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 zagaua, euskal jaitzen egita daua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauak orzo txikitan, perreoa blusat jantzita. Gasteita, iditsi da, bilbora, iditsi.
Orain liburu batzu gomendatuko ditu ekik. Zoritzarrez gaur gaizo dago. Horregatik bere gomendioak gure ikaskideak Ernestok esango ditu.
Azken denbora, liburua gomendatzen dugu ekik misterioa eta suspensa irudikatzen duen liburu bat da. Idazlea Nerea Loyola da. Bestetik Harry Potter liburuak gomendatzen ditu J.K. Rowling da liburuaren idazlea.
Etortzeko na 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 esten nauen soka zara teitotzen nauena ametsak sortu zizkidana galtzen dituena na na.
Txiste batzu kontatuko dizuet nik. Katu bat zaunka hasten da, etxe baten teilatuan. Beste katu batek harrituta esaten du. Katu eroa zara, zergatik zaunka egiten duzu miau egin beharrean? Katutxoak eratuten dio. Ezin aldu beste hizkuntza bat ikasi? ume bat lagunari. Nire aita 10 urtetan ez du ilea moztu. Zergatik, artista alda, ez buruzoia.
Berriak, aukera berria. Euren biagoa zenean ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide buru
orain asmakizunak esango dizkigu Sofiak
beti ari den arren atzen eta loditzen ez da bere lekutik sekula ere mugitzen
Zuaitza!
Zuri zuria, beti egaka. Eiztaria, etortzean, beti presaka. Nor naiz?
Usoa!
Margotuko ditugu kolore berriak Irekiko ditugu batera ateak margotuko ditugu kolore berriak horri zuri batetik
Bukatu aurretik Ronarek urtebetetziak esango digu
Gaur ikasle hauek betesten dituzte urtean Oier Zaurak eta Maia Rojo bestalde Este honetan ikasle hauek betesten dituzte urtean. Ane Gorostidik, Txafik Zafajarek, Aritz Poklerek, Enzo Albarezek, Gari Aizpuruk eta Itxaso Guizek.
Aurretik esan bezala, gure taldekidea Xeberio gaixo dago. Hemendik espero dugu laster sendatzea. Mi esker entzuteagatik espero dut gure irratsaia gustatzea.
Gustatuko!
Bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badua, xinauri. Txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari. Txirri, txarra, txarra, txirri, badua, xinauri. Txirri, txarra,
Sentitu herriak ubehar gaitu Dastatu askatu eta esan atera gaitezen egan Orain zer ausartuko gara uda hontan Neguzki batekin esan nizu Ez zinela da mutuko Thank you.
da tantaka.
Orain zer ausartuko gara.
Zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta, zure zaurian ire. Biona
Sargi.